Amanrada Türkmenistanyň okuw kitaplarynda, mekteplerinde Türkmenistan döwletiniň döredilmeginde uly rol oýnaýan şahsiýetler barada sapaklar geçilýärmi?
Türkmenistanyň umummilliň orta mekteplerinin Türkmenistanyň taryhy okuw programmasyny okuw dersini 2009-njy ýyla çelli şolar hakynda hiç dilli gurrun edilmedi. Kitapda hiç dilli maglumat berilmeýärdi ýöne 2009-njy ýyldan başlap okuwçylara hödürlenilen Türkmenistanyň taryhy dersi lakerde 9-njy klass sünnetden çykarylan okuw kitaplaryna şolar hakynda juda kelte gurukly maglumatlar berilýär. Juda gurukly kelte maglumatlar täze
Aman rada şo berilýän maglumatlar näme? Ýagny şo maglumatlaryň çekmejegi barada birazcyk dolduraq maglumat beräýsiňiz.
Bu maglumatlar öwrülene Türkmenistanyň Sowet häkimetiniň ilkinji ýyllaryndaky taryh hakynda iki sözlem bar. Soňundan 1924-nji ýylyň 27-nji oktýabrynda Ester Tigi, ýagny Esterin ýerine ýetirdi komitetiniň Türkmenistan Esterin döretine hakynda karar kabul edildigi aýdylýar. Şeýle hem 25-nji ýylyň fevral aýynda Türkmenistanyň bütün türkmen birinji gurultayynyň geçirilendigi, şonda Türkmenistan Sowet Sosialistik Respublikasyny döretme hakyndaky jarnamanyň kabul edildigi aýdylýar. Şeýle hem şo sapagyň ýani bir paragrafda hödürlenen taryh maglumatdan dowamyny Türkmenistan Esterinin yerine ýetirdi komitetiniň başlyklygyny Nedirbay aýtak, hem saýlananlygyny Türkmenistanyň halk komissarlar sowetiniň başlyklygyny Gaýyr Atabaýewiň saýlananlygy hakynda aýdylýar. Bolany wassalam.
Amanrada soňky ýyllarda garaşsyzlyk döwründäki prezidentleriň, ýolbaşçylaryň atlary birnäçe deshalary dakyldy ýa-da olaryň heýkeli, monumentleri dikildiler soňky ýyllarda. Türkmenistan döwletiniň döredilmeginde uly rol oýnaýan şahsiýetler hakda edilen zat bolmaly?
Ester döwri şolaryň şahsiýetini dikeltmek, taryh hyzmatyny ýerine ýetirmekde hemde ýadygärliklerini ebedileştirmekde bir toparlaşlar edilipdi. Ýöne haýp garaşdyrylyk ýyllaryna Türkmenistan döwletiniň düýbüni tutan ýolbaşçylar hakynda hiç dilli iş edilmedi. Muny anamly tasdiklap bolýar.
Amanrada men bilşime öre yurdun devlet hökmünde döredilmende ulu rol oynayan şahsiyetleri yatla diyen monumentler, heykeller ya da oların adının da kılan köçüler hem madde şoların karıştırdılık yıllarında ıkvalı nehil oldu?
Karıştırdılığın ilkinci yıllarından başlayıp Türkmen denli dereceli başta Türkmenistan devletinin düğün tutarların hormatına dikeldilen yadigarlıklar ählisi Dumrulli, on hiç sebebin iluna aydılmadı, hiç tat edilmedi. Şeyle yumrulun yadigarlıkların içinde Nedirbay Aytak'ın, Kayıhsız Atabay'ın, Kaytas'taki yadigarlıkları hem de etraplan kaverindeki yadigarlıklarını ağlamak oluyor. Onların adına yine Kaytas'ta değil, eyhim, her velayette diyen yani bir giden köşeler dakılıp o köşelerin de hemmesi uçtan tutma abi yatırılı. Ya olmasa şolorun bitiren hizmetler göz önüne tutulup şolorun adında kınayan kalhozlar, savhozlar vardı. Ya olmasa mesela Krasnovoz, Kadir, Türkmenmaş şehrinde ister derecesinde de tanınlayan, bağlığı konservizleyen, bağlığı kaytadan işleyen zavostadır. Nedirbay Aytaksın adında kınayadı. Şolavostunum Nedirbay Aytaksın adı ayrılı. Bir saklankaran zat kakrı yonunu Kaýyhsyz Atabaýew adyndaky Baýhan birleşip saklanýarly hem de men mundan 1 kilo ýol baranymda Kaýyhsyz Atabaýew Kaýyk rayonundaky bina edilen şol Baýhan birleşikde bina edilen ýadygärliginiň düýbi zirzibi dökülýän ýere urulypdyr. Oň renkini paýgarar ýaldan. Edil şuň kuň Kaýyhsyz Atabaýew Nedirbay Aýtaksyň Sähetmir Adyhy beýleki ýolbaşçylary ýadyna salýan olaryň hormatynyň iýiliginde bardygyny guwa geçýän hiç zat ýok.